Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Beograda 2, a tema ove emisije je psihoonkologija, odnosno nauka koja se bavi psihološkim problemima dece i odraslih koji su oboleli od malignih bolesti. Gošća današnje emisije je profesorka sa Filozofskog fakulteta sa odeljenja za psihologiju, doktorka psihologije Tamara Klikovac. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro, profesor.
I dobro i nam došli.
Hvala, bolje vas našla.
Pa evo, ovo je sam naziv psihoonkologija koji odiše dramatičnošću, čim se radi o tako teškim bolestima sa nekad minimalnim izgledima za izlečenje, srećom. Je danas slika malo drugačija. I naravno to pravdava ovakav tip emisije koji nije baš tako lak za slušanje. Verovatno bi svako ko sad sluša ovo pomislio, pa dobro, šta je sada natjeralo tu osobu, tu profesorku da se ona bavi tako nečim što prosto uznemirava. Ne samo kad se doživljava, nego kada se o tome govori. Jeste vi to još dok ste studirali planirali da se bavite takvim problemom ili je to se nešto nametnulo tokom vašeg rada kao psihologa, pogotovo u mlađim danima?
Da, odlično pitanje. Hvala vam na tom pitanju. Čudesni su putevi, gospodnji. Da, još tokom studiranja, verovatno da kada zarunite u psihologiju, ne možete, kada studirate psihologiju, ne možete da se ne bavite i svojom dušom i da se ne bavite i različitim dešavanjima koje se dešavaju u vašim bližnjima i koji na nekim nivoima vas podstaknu da možda zarunite u neku oblast koja nije dovoljno proučena ili bar tokom studiranja niste dobili onoliko saznanja koliko vam je trebalo. Ili možda to nekim tada nastavnim naučnim programima nije ni bilo predviđeno. Tako su i mene neke lične okolnosti dovele do ideje da već za diplomski rad se bavim ovom složenom problematikom. Tada sledeći paradigme koje su važile u psihoonkologiji, to je negde 90. godina, da možda struktura ličnosti, dakle, i duboki mehanizmi odbrane koje osoba ima mogu biti jedan u čitavom nizu etioloških faktora koji može dovesti do malignih procesa. A sve to ima veze sa onim do čega danas naučnici dolaze, ozbiljni istraživači svuda u svetu, koji se bave jednom kompleksnom oblašću psihoneuroendokrinoimunologijom. I to su jako ozbiljna sistemska istraživanja i ozbiljni rezultati koji ukazuju gde su neurofiziološke osnove različitih psiholoških procesa, različitih emocija, složenih emocija. Tako da, eto, još od tog nekog perioda, dakle, diplomskog rada, pa kasnije kroz neku složenu praksu, pokušala sam da se bavim i da dodirnem nešto što je psihoonkologija.
Pa, ja sam se pripremajući se za ovu emisiju, jer pravo da vam kažem, nisam naročito verziran. Volim da čitam o psihologiji, o problemima psihologije, međutim, ta štiva su u neku ruku zabavna, ali ovo, čime se vi bavite, to je prava drama. A naročito, uža oblast koja je u stvari žiža vašeg interesovanja, to je ta pedijatrijska psihoonkologija. Pa čekajte, li ima nečeg strašnije, kao što ste vi u uvodu vaše knjige koja je nedavno izašla, koja se verovatno, ona se zove isto
pedijatrijska psihoonkologija.
Vi ste rekli da je to nešto što spada u najdramatičnije doživljaje koje neko može imati u svom životu i taj doživljaj traje do kraja života kada se neko dete iz porodice razboli i kada vi znate da je sada pitanje njegovog daljeg života ovako ili onako na nekom kantaru, a vi ste tu da stvar u neku ruku eliminišete. Sada, gde ste vi, kao vi ste profesorka na Filozofskom fakultetu? Naravno nemate tamo decu pa da sad vi to izučavate i da pišete o tome. Vi ste, gde ste vi ta, prikupili ta saznanja i posle i grupisali i publikovali sve?
Ja sam dugi niz godina, 16-17 godina radila na odeljenju pedijatrijske onkologije na Institutu za onkologiju i radiologiju. I zapravo radeći na tom složenom i teškom odeljenju, radeći sa decom od 0 do 18, stekla sam dosta iskustva i nekako iz neposrednog ličnog iskustva različita saznanja. Vi kažete, a jeste sigurno za porodici i za decu to najdramatičniji trenutak i pitate se kako sad neko ko je stručan može da se bavi tom oblašću. Vidite, tako dramatične situacije baš bude veliku empatiju i baš bude želju da nekako pomognete, jel, da budete tu i da to bolje razumete. Najlakše je distancirati se i pobeći, reći da ovo je užasno i teško i nepodnošljivo i mi ovo ne možemo. To je jedan odbrambeni mehanizam, ali mislim da, slušajući, učeći od kolega u svetu, da nekako taj psihološki pristup nikako nije i ne može da se odvoji od duhovnog. Sad ulazimo možda u jednu malu sferu koja je izvan nekog striktnog naučnog saznanja i možda, ali vaša emisija je kultna i podrazumeva i takav pristup. To je važan i duhovni rast za onoga ko probudi u sebi takvu količinu empatije i altruizma da se nađe u takvim situacijama sa decom, sa roditeljima, da pomaže onoliko koliko može, naravno. I kada me jedan kolega koji je sada otišao u Berlin, bavi se psihoanalizom, predaje na jednom čuvenom Berlinskom univerzitetu psihoanalitičkom, pitao, dobro, kako možeš tamo da radiš, a on je radio opet na mnogo težem odeljenju, na teškoj psihijatriji, gde ja, na primjer, ne bih mogla nikada da radim, jer je specifično i teško na drugačiji način.
Dobro.
Onda sam mu rekla, pa jedina stvar koja tamo radi, autentično, nepatvoreno, iskreno, empatija.
Pa,
razumevanje i iz tog razumevanja intervenisanje. Dakle, deca su različita, porodice su različite, faze njihovog životnog porodičnog ciklusa individualnog su različite, faze bolesti su različite, prognostički je različito. I onda nekako je važno da budete tu i da ste otvoreni da pružite adekvatnu pomoć i podršku, ni preteranu, jer i to je negde kontrast, ne valja, nego tačno odmerenu ono što njima treba u trenutku. Dakle, ono što može da im pomogne da prevladaju neki težak trenutak u kojem se nalazi.
Ja vas razumem i uvek sam mislio da topla reč, jedan prijateljski razgovor, ruka na ramenu onoga koji pati, pomaže više nego bilo šta drugo. E sada, problem je što ste vi, koliko ja sad ne mogu da pravim neku analizu, jer prvo to nije moj posao, drugo nisam informisan, ne treba, ali znam da nema neuropsihologa po velikim bolnicama gde ima ljudi koji i tekako umiru. U čemu je sad tu problem? Kako to sada da ste vi radili tolike godine na institutu koji leči najteže bolesnike, a ima i drugih bolnica koje se bave ne tim problemom, nekim drugom patologijom,
naravno,
su ljudi koji umiru. Da li vi mislite da je neuropsihologija, odnosno uopšte psihologija, medicinska, primenjena, što bi rekli,
zdravstvena, tako je?
Ona nije, ona ne, nema to mesto koje zaslužuje.
Nažalost, nema, upravo ste.
Nažalost, a čekajte, a zbog čega nema?
Pa, mnogo faktora uticalo na to. Znate, mnogo faktora uticalo na to, iako mi već decenijama na odeljenju za psihologiju imamo predmet zdravstvena psihologija, na master studijama sada, po starom programu, to je bilo na osnovnim studijama i tim osnovnim obrazovnim programima za studente psihologije smo kolege upoznavali sa različitim pristupima koji postoje u praksi. Ali ima nešto, ne samo do obrazovnog sistema, nego i do samog zdravstvenog sistema, koji nekako zdravstvene psihologe, postoji specijalizacija pri medicinskom fakultetu, prepoznaje isključivo kao stručnjake koji rade na psihijatrijama. A vrlo slabo su se kolege zapošljavale na, ajte da to nazovem tako, somatskim drugim odeljenjima, ne samo na onkologiji. Potrebno je da budu i na nefrologiji, u dijaliznim centrima, na neurohirurgiji, neuropsiholozi za razne vrste neuropsiholoških procena i intervencije ljudima koji imaju oštećenja CNS-a zbog primarne bolesti ili terapija kao neke sekundarne depozite ili sekundarne prosto, kako bih to nazvala, posledice bolesti i lečenja. Dugoročne neurokognitivne posledice u procesu mišljenja, opažnja, prete, tako dalje. A slabo su se nekako integrisali na odeljenjima endokrinologije i na ginekologiji, tako dalje. Vi u zdravstvu, na svim odeljenjima, vi to dobro znate, uvijek imate dramatične krizne i traumatske situacije kada se čovjek suoči sa bolešću, retkom bolešću, iznenadnom bolešću, potrebom da iznenada ode na neku hirušku intervenciju, kada se radi o zdravlju, kada je nekako život na nekim nivoima ugrožen, to je uvek jedna ljudska drama. Ja. Također na neonatologijama jako važno da postoje psiholozi i to jeste model koji svuda u Evropi i u svetu postoji, da pri bolnicama postoji jedan tim stručnjaka, sada se to zove, koji se bave pruženjem psihosocijalne pomoći i podrške. Dakle, jedan tim psihologa, psihoterapeuta i socijalnih radnika koji se upravo bave svim ovim važnim psihološkim i socijalnim problemima ljudi koji, i porodicama koji se suoče sa različitim vrstama bolesti i reakcijama na bolest.
Evo vidite, profesorka, moje pitanje je bilo tendenciozno i ja sam dobio odgovor koji sam očekivao i nadam se da ovu emisiju sluša i neko ko ima nekog uticaja, da bi se možda to o čemu vi govorite ispravilo i da se shvati da ukoliko imate taj, recimo, religiozni servis u mnogim bolnicama, gde je prisutan sveštenik, kapela i što znam, da psihološki servis je isto toliko važan, nada ne kažem da je on važniji. Jer nije dobro da tamo gde se zna da ima mnogo onih koji će završiti život vrlo brzo, koji su u bolnici, koji imaju porodicu, koja je tu. Mislim, to je jedna od najdramatičnijih situacija, pazite, smrt. Šta je gore, šta može nešto gore da zadesi nekoga bolestan? A nema psihologa koji bi bio tu da tu stvar koliko toliko eto nekako dovede na neko stanje koje je podnošljivo i za jednu i za drugu stranu. Ili mislite vi da ima izgleda za tako nešto? I da li je bilo potrebno možda neka propaganda, neki pritisak javnosti?
Nažalost, danas se sve zasniva na pritiscima i na propagandi. Ja sam još uvek optimista da će možda neko buduće vreme doneti bolju integraciju i možda neke bolje specijalizacije za zdravstvene psihologe, kako se to moderno zove u Evropi i u svetu.
Pa, vi ste u pravu, ali ako ja smem da kažem ovde sa ovog mesta, a dobro, zato jesam na ovom mestu da kažem neke stvari koje pod nekim drugim okolnostima ne bih rekao, ja mislim da je psihološka reakcija, odnosno reakcija psihologa i njihova reč koja treba da bude glasna, da je ona u važnosti u životu više nego bilo šta drugo, da se ne bi događale neke stvari, da se traume koje imaju roditelji i deca rešavaju na nekim koncertima, nekim priredbama, da se skuplja novac, da se nešto obezbeđuje, neko lečenje, jer ti ljudi verovatno ne znaju pravi put do izlečenja, a pravi put do izlečenja nije razmišljanje o nekim nekim bolnicama koje su po novinama poznate, po nekim ljudima, neke Nobelove nagrade i tako dalje. To je zapostavljeno i mislim da je ovo što ste vi sad rekli vrlo važno i da će to uticati na ljude koji, naravno, o tome koji vode računa da možda neke stvari poprave. A ja bih sada zamolio gospodina Vićanovića i režiju ako bi mogli da nas nagrade nekom muzičkom numeru.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesorka psihologije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, gospođa Tamara Klekovac, profesorka. Da ovako sada celu tu stvar o kojoj smo počeli da razgovaramo dovedemo na neki nivo koji bi bio praktičan. Šta vi mislite, da li bi bilo moguće da se u velikim bolnicama da postoje takve situacije koje su rizične i koje mogu da se završe katastrofalno, da li bi tu bilo potrebno da postoji servis psihologa, odnosno grupa ljudi koji se bavi psihologijom i koja se bavi radom sa bolesnicima i njihovim porodicama, jer nije dovoljno samo bolesnicima razgovarati, nego i sa porodicom. I prosto da nam, ako možete, date neku sliku kako je to, recimo, organizovano u, ne moramo u našem šilu, da ne bude da stalno mi upoređujemo sebe sa našim susedima, nego kako je to u zemljama koje mogu da služe kao ugled i koje su poznate po pozitivnim stvarima koje se praktikuju na području kojim se vi bavite.
Sada ste rekli suštinsku stvar, servis, tim dobro edukovanih, dobro obučenih stručnjaka koji se naravno kroz praksu stalno edukuju, koji dobro poznaju sistem i znaju zašto su tu i znaju problematiku bolesti sa kojom se suočavaju njihovi pacijenti, članovi porodice i znaju, ako ih ima dosta u timu, kad kažem dosta, mislim na više od 10 dobro edukovanih stručnjaka, psihologa, psihoterapeuta, socijalnih radnika, naravno i psihijatara. Svakako da je to mnogo bolji, korisniji model, korisniji je i pacijentima i porodici, korisniji i medicinskom osoblju, nego ako u jednom velikom sistemu imate jednog ili još gore nijednog stručnjaka. Jer jedan čovek u velikom sistemu gdje ima nekoliko stotina ležećih pacijenata i dnevno prođe također nekoliko stotina pacijenata je nevidljiv. Sve i da najbolje radi, sve i da je najbolji stručnjak, on ne može ni kvantitativno, ni kvalitativno da ovlada takvim obimom posla, da svima pruži adekvatnu pomoć i podršku, da uradi još i ozbiljnu psihodijagnostiku, da napiše nalaze mišljenje, da planira intervencije. Često se dešava da je umjesto psihoterapije ili savjetovanja nužno na somatskim odeljenjima gde su stalno krizne traumatske situacije, krizno intervenisati. To su kratke fokusirane krizne intervencije gde na odeljenju direktno prisustvujete kada se, na primjer, pacijentu ili porodici saopštava loša vest. Bilo da je neko preminuo ili će preminuti ili je urgentna medicina pa je u sali preminula osoba, rodbina ide, za kolima hitne pomoći, ako je sa obraćajke ili možda nije udarili. To su sve tako teške, dramatične situacije i model u svetu je da na tako velikim odeljenjima, sistemima gde se tačno zna da postoje krizne i da se mogu očekivati različite krizne i traumatske situacije, stresne situacije i za osoblje i za pacijente i za članove porodica, postoje timovi ljudi dobro edukovani koji zapravo znaju šta rade i zašto su tu i kako rade. Ja bih jako voljela da se mi približimo, evo uzet ću, rekli ste da ne uzmem primjer našeg komšiluka, da se približimo na primjer američkom modelu koji je dobar. Evo uzet ću Memorial Sloan Kettering Center koji je manji od našeg instituta za onkologiju i radiologiju, ali je prestižan nacionalni američki centar za izučavanje i lečenje raka. Tamo i počela da se razvija psihonkologija 60. godina prošlog veka. Doktorka Jimmy Holland, psihijatar, je prva uvidela da je jako važno da psiholozi, psihoterapeuti i psihijatri budu na takvim odeljenjima. Dakle, mnogo je manji od našeg instituta za onkologiju, a svakodnevno tamo ima minimum 25 stručnjaka. Kad imate jedan veliki tim od 25 dobro edukovanih psihologa, psihijatara, psihoterapeuta, koji su se subspecijalizirali, neko je na odeljenju gde se leče deca, neko je na odeljenju gde se leče žene obolele od karcinoma dojke, ginekološki karcinoma, neko je na odeljenju gde se leče pacijenti oboljeli od tumora CNS-a, tumora vrata, koji imaju traheostome ugrađene, koji imaju problema sa govorom, sa komunikacijom. Neko je na odeljenjima gde se leče oboljeli od karcinoma prostate i tako dalje. Dakle, svako to odeljenje je specifično, pacijenti su specifični, problemi su specifični, teškoće su specifične.
Ali, da kažem nešto, moram da sada da, ono što sam rekao pre nekoliko minuta, hoću da vas sad pitam, pa dobro, mislim da nije, ja ne bih poredio nas sa Amerikom, Zato što i Amerika pre svega prevelika, ona je prebogata i niko se sad ne može, mislim, nije dobro da se poradimo s Amerikom. Jeste možda da to bude neki uzor u dalekoj budućnosti. Ali rekao sam da ne treba da se poradimo sa komšijama, ali to nekad i nije loše. A dobro, ajde da uzmemo te Mađare, na primjer. Ajde da ne bude sad ovi naši sa kojima nismo nekoj velikoj ljubavi. Ajde, da, kako je recimo u Budimpešti? Ajde, da.
Njihov institut za onkologiju i radiologiju Budimpešti mnogo manji od našeg instituta za onkologiju i radiologiju, koji je nekako referentni centar za celu zemlju, ima na primjer 11 dobro obučenih edukovnih.
Jeste dobro rekli, 11?
Mnogo je. A mnogo je manji. Jer mnogo je manji od našeg. I uglavnom su to terapeuti mlađe generacije, reptovski orijentisani, dakle racionalno, emotivno, behavioralnom terapijom se bave, fokusiranim kriznim intervencijama u situacijama bolesti, osmišljenim programima. Imaju naravno i vrlo ozbiljne grupe podrške, dakle grupne podrške za pacijente, porodice, za osoblje, naravno različite anti-burnout i anti-stres programe, također za medicinsko osoblje koje radi vrlo složen i težak posao, a koliko znam, a i vi to znate, radili ste decenijem u ovom našem zdravstvenom sistemu, koliko se zapravo ne bavi mentalnim zdravljem osoblja koje radi na teškim odeljenjima, na odeljenjima onkologije, na odeljenjima nefrologije u urgentnom centru, na odeljenjima neurohirurgije. Ja. Koliko je naš zdravstveni sistem možda nekako malo suviše u medicinskom modelu decenijama i uopšte nekako ne idemo za tim nekim savremenim tokovima evropskim, ja, svetskim, da se medicinski sistemi pretvaraju ono što zovemo holistički integrativni sistem ili biopsihosocijalni pristup koji se nekako podrazumeva u razvijenim sistemima. Ili su bar ove promene to donele.
Gledajte šta, ovde u ovoj emisiji je bilo gostiju koji su jako dobro verzirani, koji su na pozicijama u našem zdravstvu gde se mogu doneti odluke o nečemu novom, nešto što se može skloniti kao zastarelo. I ja mislim da su svi svesni toga šta nedostaje. Međutim, mi ne možemo sada da zaboravimo da smo mi kao zajednica ne raspolažemo, nemamo toliko sredstava da sada stanemo na neku crtu i da počnemo od sada trku da vidimo ko će pre do cilja, neko koji je idealan. Jednostavno, ne možemo se porediti sa nekima koji imaju trostruko, četvrostruko ili petostruko ili desetostruko veći društveni proizvod.
Naravno, od nas.
Znači, mi možemo da se tako postavimo u nekim granicama koje su, recimo, realne. Ovo o čemu vi govorite, i možda u ovom trenutku nije realno da sada odjedanput neko koji sluša emisiju kaže ovo, sad će naš institut za onkologiju i radiologiju Srbije da zaposli 20 psihologa jer je on dva puta veći od tog instituta, naravno, recimo u Budimpešti. To nije realno, ali je realno da se to o čemu vi govorite ozbiljno shvati i da se nešto preduzme. Evo, vi ste počeli da govorite o deci malo pre. Ovo, o čemu je to? Ovo su principi. Sada kako sada vi imate to veliko iskustvo, te godine koje ste proveli, kako vi prilazite tim mališanima? Kako vi njih, šta vi radite sa njima da ih smirite i da ih nekako dovedete u neko stanje da oni shvate da je i pred njima život?
Naravno.
A ne ono najgore.
Naravno, zavisi od uzrasta. Zavisi od uzrasta. Sa malom decom do tri godine radite na jedan način, naravno više sa roditeljima i uglavnom kroz igru. Uglavnom prilazite na jedan otvoren način, ja kao neko ko ni malo nije preteći za to dete, ne nosi beli mantil, nema injekciju u ruci. I pokušavate kroz igru i kroz ono što i dete negde unosi, jel, kroz svoje igračke da ostvarite kontakt. sa predškolcima koji su već malo stariji, možete da koristite i crteže, možete takođe i kroz igru mnogo toga da i naučite i saznate od deca i da intervenišete, naravno. Sa decom osnovnoškolskog uzrasta, mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, koji već nešto znaju, već su negde po nešto čuli, možete po nešto i da razgovarate. Inteligentnije deca već mogu da razumeju da je bolest sa kojom se suočavaju nešto je ozbiljno, da su emotivne reakcije i njihove i članova porodice nešto što je uznemirujuće, da se negde osete, da se njihov normalan kontinuitet i tog života prekida, da će mnogo više vremena provoditi u bolnici, a manje u školskim klupama i sa vršnjacima. Sa starijom decom, starijeg osnovnoškolskog uzrasta, tinejdžerima, to već su vrlo ozbiljni razgovori, jer njihova ozbiljna pitanja koje postave vas vode u tom pravcu da im je vrlo jasno da se dešava nešto što ni malo nije jednostavno i neće biti jednostavno. A posebno ako se suoče sa invalidnošću.
Znate šta, ovo dok ja vas slušam, loše se osjećam.
Žao mi je zbog toga.
To je,
žao mi je zbog
to
toga.
Je tako, znate, to je tako, takva tema, to je žao takva je. Drama da to je teško. Evo, se slažete da ali, za trenutak samo da evo čujemo tu jednu monomeru koja je pripremljena za nas.
That sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be worry free. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child. That morning sun. Here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Tell you, child, let me tell you, honey, child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child. Let me tell you, honey, child. 'Cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, you're gonna do now, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child. Let me tell you now, child. Ah, honey, child.
to tell your child.
Eko. Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija, a u studiju je profesorka Tamara Klikovac, koja se bavi psihoonkologijom, a pretežno pedijatrijskom psihoonkologijom, odnosno radom sa decom i njihovim roditeljima, koji su suočeni sa dramatičnim problemom, a to je maligna bolest, koja u nekim slučajevima ima tragičan završetak. Profesorka, po čemu se razlikuje ambijent u bolnici gde vi radite sa vašim pacijentima, malim uglavnom? Vi ste malo pre rekli da tu nema belog mantila, da je manje više nekako prilagođeno i atmosferi koja je više posvećena kuću nego na bolničku. Kako vi ste, pripremajući se za ovu emisiju, ja sam vas pitao o nekim detaljima koji su možda interesantni za slušalce. Da li ste vi pokušali nekako da se izdvoji taj segment patologije i nekako kao što postoje sigurne neke kuće za ove ili one slučaje, da postoje i kuće za tu dečicu i starijeg i tog uzrasta koji je skoro iz adultog prelazi u odrasle, gde je ambijent takav da vi i sa roditeljima koji su tu uz decu, da, odnosno da li postoji negde gde ne postoji restrikcija prilazu roditeljima, kao što je recimo sada u bolnicama, ne mogu roditelji da budu stalno uz decu.
Pa, mogu da budu stalno uz decu, mogu da budu 24 časa i to i sa decom, malom decom i sa adolescentima, naravno, ukoliko to žele. Sad je uvek pitanje uslova, jel, gde će spavati, kako, to su zajedničke sobe i tako dalje, ali upravo ste kada kažete da su zaista ambijenti svih pedijatrijskih onkologija u Srbiji, dobrim delom zahvaljujući udruženjima roditelja i nacionalnom udruženju roditelja Nurdoru, koji je mnogo zaista uradio poslednjih deceniju i pokoliko je na ovim našim prostorima, u smislu da se boravak i dece i roditelji na odeljenjima humanizuje, a postoje, kako ste već pitali, i roditeljske kuće, dakle koje su manje ili više pri svakom odeljenju, pri svakoj bolnici, gde roditelji imaju mogućnost da ukoliko ne borave sa detetom na odeljenju, borave u roditeljskoj kući, tu su porodice i tu je zaista jedan pristup koji je potpuno drugačiji nego na klinici i na odeljenju. Ali su i odeljenja napravljena tako da budu po meri dece, da ima mnogo igračaka, da ima mnogo raznih stimulativnih sadržaja za dete. Kad god je to moguće, organizuju se naravno i različiti su se organizovali različite i predstave i dolazili su i glumci.
Čekajte, profesorka, vi kažete da. Kad god je to moguće. Da. Pa, ali šta je to kad god je to moguće?
Pa čekajte, kad deca nisu ugrožena, pa, to, kad nisu infekcije.
Ali to nije da. Realnost.
Pa nije.
Mi znamo
nije,
da su, da je roditeljima dozvoljeno kada su mala deca. Šta znači prvih 3-4 godine. Ali roditelji ne mogu da ostanu preko noći, nemaju gdje da spavaju kada su u pitanju veće dece.
Mogu, promenilo se, nemaju gdje, ali spavaju s decom i sede pored dece.
Pa ne može, pa ne, nije tačno. Ne mogu, recimo ti počekati i dete od 13, 14, 15 do 18 godina. Oni nemaju gdje da spavaju. Pa ne može onda spava s detetom u krevetu. Znači, to nije realnost, to jeste potrebno.
Jeste,
to je
poživ,
a negde jeste. Recimo na institutu za majku i dete je realnost. Jeste. Zato što je to institut za majku i u Tiršovu je realnost. Tako. Ali u jednoj opštoj bolnici to nije realnost. To je problem.
Da,
jeste.
Verovatno da da.
Ja, pa ne bismo o tome razgovarali, da nije problem. I onda se ti roditelji koji sad to doživljavaju kao atak na njih, lečenje nije dobro. I onda se pojavljuje nešto što je težnja da se lečenje nastavi, koje nikako ne uspeva po njihovom mišljenju iz ovih dijon razloga, da se lečenje nastavi u nekim bolnicama koje su na glasu, koje su obično ili negde u Rusiji, ili su na zapadu, još se nije pojavila Kina. Da. I da se tamo šalju bolnici. To je zloupotreba i to je ignorisanje sposobnosti koje postoje u našim ljudima koji se bave zdravstvom, koji nisu sposobni da dovedu lečenje do kraja. Šta vi mislite o tome?
Da, to je jedno vrlo složeno i kompleksno pitanje i mnogo faktora utiče na to zašto pojedini roditelji, sad ne možemo uopštavati, ne možemo generalno govoriti.
Sigurno,
ali,
da, nije to.
Jel, vrlo da. Je to zahtevno i delikatno. Zašto imaju nepoverenje u naš zdravstveni sistem i u naše odlično edukovane lekare i medicinsko osoblje i onda u nekim slučajevima kad možda nema indikacija da se ide na lečenje inostranstva, oni idu pošto po to.
Izvite što će vas prekinuti. Da li bi možda razgovor psihologa sa tim roditeljima,
sigurno,
koji nije jedan put u mjesec dana.
Sigurno.
Vi vjerovatno imali ste, kad ste bili na onkologiji, možda ste imali, što Nemci kažu, Sprechstunde, to su časovi u kojima se razgovara.
Naravno.
Časovi u kojima se razgovara sa roditeljima.
Naravno.
Da li bi, da ste vi imali mogućnosti, vaše kolege, koji naravno nema u tim bolnicama, da razgovaraju s tim, onda bi se izbjegli ta drama, molim vas da se to dolazi do suda, to dolazi, a pre toga su koncerti, muzika, pevanje, znate, igranje,
da bi se kupljenje sredstava na razne
pa načine. To je vulgarno, to je vulgarno i nedozvoljivo za jednu sredinu u kojoj žive civilizovani ljudi. Da bi se skupio novac usmeren prema bolesnom detetu, pri čemu neću da idem u detalje, to je strašno.
to su teški razgovori sa roditeljima, jer ako pođete od jednog etičkog pravila da roditelj ima pravo za svoje maloletno dete da donosi određene odluke i da pravi određene izbore, međutim, tačno je da određeni razgovori sa stručnim ljudima mogu da racionalizuju pristup, jer vrlo često roditelji posežu za skupljanje sredstava iz nemoći, iz osjećanja bespomoćnosti i očajanja, i vrlo često kada su i sami svesni da su sve terapijske mogućnosti i svi protokoli lečenja ovde iscrpljeni, pošto poto skupljaju sredstva jer smatraju da će negde u regionu ili u nekim svetskim klinikama, gde se to jako skupo plaća, moći da nađu rešenje za svoje dete, a nažalost neće. Je tu razgovor ili nekoliko razgovora veoma važno. Jel? Obično je roditeljski izgovor, da tako kažem, u tim trenucima ja moram da pokušam sve, jer ako ne pokušam, jednog dana ću prebacivati sebi. Zašto nisam ovo ili ono?
U redu, to je ispravan jedan rezon. Ali...
Slažem se da tu ima i dosta manipulacija i da bi bilo izuzetno dobro da, kao što i svi ozbiljni zdravstveni sistemi u Evropi i u svetu imaju sistemski organizovano, možda negde, kako da vam kažem, komisije ili sistemski organizovane ljude, stručne, kompetentne, koji se tim bave, koji mogu da na adekvatan način iskomuniciraju sa ljudima. Ponekad i taj nedostatak i prekid komunikacije adekvatne sa roditeljima i sa decom dovede do toga da prosto oni u nekom svom snažnom afektu koji imaju i koji ne kontrolišu donose određene odluke ili se prosto sada su društvene mreže jako moderne, sad koliko su dobre donele, toliko su donele i nekih stvari koje nisu sasvim dobre, da pokušavaju. Ima tu naravno i zloupotreba, ali je strašno da jedan sistem nema način da kontroliše na neki način tu vrstu zloupotreba. Jel? U Nemačkoj, na primjer, u jednom dečijem hospisu u kojem sam se edukovala i gde sam boravila neko vreme, se mnogo razgovara sa roditeljima kada prelaze sa odeljenja gde su deca sa retkim bolestima, sa retkim tumorima lečena i gde je došlo, gde su iscrpljene sve terapijske mogućnosti, gde se deca prevode u palijativno zbrinjavanje. To je ono što ste pomenuli, gde je najteža faza, gde je izvesno da će dete ili mlad čovek svoj život završiti jer su sve terapijske mogućnosti iscrpljene. I videla sam kako u Nemačkoj čitavi timovi i lekari i psiholozi, i psihoterapeuti, i medicinske sestre, i radni terapeuti, i različite vrste stručnjaka, mnogo razgovaraju sa roditeljima i sa decom, upravo pripremajući ih za tu jednu tešku palijativnu fazu koja sledi, pružajući im sve moguće izvore pomoći, podrške, kućnu negu i negu u bolnici, negu različitih simptoma. Ali nisam videla da je iko bio u snažnom afektivnom stanju i da je posezao za tim da od nekih velikih kompanija u jednoj velikoj Nemačkoj traži novac ili skuplja novac za neko individualno rečenje ili traženje pomoći i podrške nekim drugim klinikama u svetu.
A to je kultura suočavanja sa dramatičnim ishodom bolesti, ali ovo što ste vi rekli, želim da ponovo istaknete da vi kao psiholog u bolnici, pa vaš posao nije da radite samo sa obolelim. Pa možda vi kao pedijatrijski psihoonkolog više treba vremena, i verovatno se to i dešava u nekim drugim zemljama, više vremena se provede razgovarajući sa roditeljima da oni shvate problem i da ne posežu sa takvim nekim dramatičnim odlukama koje su... Sad, ne bih htio da ulazim, ali to je tako strašno da se sada insistira, znate, pa da to dođe do suda, što je svima jasno, osim roditeljima, da se ne može završiti povoljno, dobija epilog na sudu. To je tragično, pored ovakvog društva gde ima, gde je jako, pa ćete, naše zdravstvo nije na začelju Evrope, naše zdravstvo je jako, imamo stručnjake koji su naša medicinska škola, odnosno medicinski fakultet, pa čekajte, to je škola koja produkuje lekare koji rade u Americi, Kanadi, u celom svetu, i rade, pa su i šefovi tamo. Znači, mi nemamo taj problem, imamo problem opšte kulture. I onda smo došli dotle da se stvari završavaju, molim vas, na sudu. Jel ja govorim istinu?
Pa govorite. da, govorite, vreme je donelo i to je pored sve dramatike koje se dešava još dramatičnije i zato je važno uvesti jednu sistemsku pomoć, podršku, kontrolu i rekla bih dobru komunikaciju stručnjaka sa roditeljima. Neka ta komunikacija izostane.
Pa, ja se nadam da će se stvari popraviti. Evo, daju nam znak da dolazi muzička numera. Ja ne znam zašto se stalno za vas pripremaju lepe muzičke numere. Profesorka, ovo što ste rekli je, ja mislim, bilo potpuno razumljivo. I sad ono što bih samo htjela da pitam, imate li vi podmladak?
Da, naravno. Naravno, na sreću imam mladih kolega i mladih ljudi. Gotovo na svih 6 odeljenja pedijatrijske hematoonkologije u Srbiji postoji bar 1 psiholog, u Novom Sadu 2. I uvek se mladi studenti, mlade kolege interesuju da urade radove i da se specijaliziraju u toj oblasti, tako da je to sreća.
Odlično. Hvala vam lepo na gostovanju, jako ste nam pomogli da se ova stvar razjasni, a ja bih hteo da istaknem da je ovu emisiju realizovala ekipa sa na čelu sa gospodinom Jankom Mićanovićem. Ja sam Momčilo Bođorđević, sa slušalcem sam svakog četvrtka ovo doba. Da li mogu u vaše ime da im poželim dobar dan i da im preporučim da ostanu na ovoj talasu.
Naravno.
Najbolje mjesto za slušanje.
Svako dobro.